akka jedhu waraan naannoo Beenishaangul Gumuz jedhatti godina Makakkalitti waraanni isaanii warra farra nagaa jedhe nama 2284 fixe. Jaafran dabarfee isaallee warra jara hanqarqaar jedhanii hin shakkane nama humna tokko olitti dhame. Mootummaan naannoo Amaaraallee ibsa irra baase wanti namni nagaa naannoo sanatti ta'uu jira jedhe waan obsanan fidachiisaati. Naa kormalka bulchiinsa naannoo lamaan irra nama argachuu hin dandeenye jedhe gabaasaan nu erge.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Makakkal keessatti koomaand poostiin dhaabbate qaamolee mootummaa farra keenyaa jedhee waamuu fi garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay ho'aatiin deeggaramu jedhu joota afran darban keessatti lubbuu lammiilee hedduu dabarsuudhaan kanneen 2022 ol ta'an ammoo qe'oo fi dhiisanii akka baqatan taasisaniiru jedhu irratti tarkaanfii fudhachuu isaa ibsee jira. Gabaasa baay'imaa naannoo Beenishaangul Gumuz. Akka dhaabbatni sabquunnamtii naannoo Beenishaangul Gumuz marsariitii hawaasaa isaa irratti barreessetti ajjechaa lammiilee hedduu fi buqqaatii godina Makakkal aanolee garaa garaa keessatti uumame keessatti hirmaannaa qaban 2284 ta'an ajjeefamaniiru jedha. Kanneen 90 ol ta'an ammoo harka isaanii kan kennataniif kan boojiraman ta'uu ishee jira. Odeeffannichi namoota poolisiin qabaman keessaa hangam isaanii mana murtiitti akka dhiyaataniif adeemsa seeraa isaanii kan ibsines ta'u shakkamtootni 1,100 ta'an qabamaniiru jedha. Jeequmsa godina Makakkal keessatti uumameen namootni 2,700 ol qe'oo ofiirraa buqqa'u dubbachuudhaan deeggarsi namummaa taasifamaa fi jira akka deebi'aniifis tumsi taasifamaa jira jechuun ibsa. Aangoo mootummaan itti kenne gam tokkotti dhiisuudhaan qaamolee mootummaa farreen nageenyaa jedhee waamuuf kanneen odeeffannoo kennaa turan hangoota mootummaa sadarkaa naannoo hanga aanaatti jiran 66 irratti tarkaanfii fudhatameeraaf jedha ibsichi. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf gara waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz waajjira nagaaf tasgabbii akkasumas koomishinii poolisii naannichaa turan deddeebiin bilbilus yaadaan goota argachuuf ammaaf milikoofne. Bulchiinsa koomaand poostiif bulchaa godinichaattis bilbillee osoo eeyyamamuu hin ta'in hafanii jiru. Pireezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Asaallee Hasan torban darbe keessa qaamoleen hidhatanii godina Makakkal keessa socho'an harka isaanii gama nagaatiin kennatanii akka seenan waamicha isaan dhiyeessaniif daangaa yeroo isaan ka'an torban darbe kan xumurames ta'u hanga torban darbetti namni tokkollee harka isaa mootummaaf kan hin kennanne ta'u waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannichaa ibsee ture. Gama biraatiin bulchiinsi naannoo Amaaraa ibsaa irra baaseen naannoo Beenishaangul keessatti gocha hamminaaf balleessaan lammiilee nagaarra ga'aa jiru hamma baachuun danda'amu olitti ta'eeraa jechuun beeksisee jira. Dhaabbatni sabquunnamtii naannoo Amaaraa daayireektar olaanaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Muluna wabeeffachuutiin ajjechaa lammiilee Amaaraa Agawu Shinaasaa akkasumas immoo lammiilee nagaaf haqa qabeessaa Maakoo Bartaaf Gumuz mirgi isaanii kabajamee yeroo isaan itti jiraatan fagoo miti jechuun ibsa. Akka daayireektarichi jedhanitti fardeen adda bilisa baasaa uummata Tigraay isaan TNR jedhanii waaman miseensota paartii sosochii dimokiraataa uummata Gumuz goodeen qaama isaan ONG shanii jedhaniif isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman akkasumas itti gaafatamtoota mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz tokko tokko ajjechaa lammiilee nagaa godina Makakkalitti raawwatuu fi buqqaatii uummataatiif sababaa jechuun simatanii jiru. Gocha hammina lammiilee nagaa irra ga'aa jiru akka duraanii ibsa qofaa irratti baasne naannoo Beenishaangul Gumuziin kadhannee yeroon itti dabarru xumurameera jedhan. Hojiin itti aanu mirga lammiilee keenyaa kabachiisuuf qaamolee TNR'iif ONG shanii Beenishaangul Gumuz keessatti maandeeffatanii jiran irratti gara boqonnaa tarkaanfii fudhachuutti dhufeeraa jedhan. Dhimma kanarratti ibsa dabalataa argachuudhaaf gara daayireektara olaanaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunatti bilbillee haa ta'u malee ammaaf milikoofne. Ji'oota afran darban keessatti naannoo Beenishaangul Gumuz godina Makakkal aanolee garaa garaa keessatti qaamolee mootummaan farreen nagaa jedhee himatuun lubbuun lammiilee nagaa hedduu darbuu gabaafamaa turuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafoor Milkaa Amboorraa.